or two.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირმა დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. Газет Нью-Йорк Таймс-ის ინფორმაციით, დონალდ ტრამპის ვაჟი შულმა წინა საარჩევნო კამპანიის დროს იცოდა, რომ მოსკოვი იყო ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის წყარო. ბოსნიაში აღნიშნავენ სრებრენიცის ხუთშაბათის 22 წლისთავს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის 28 წევრმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის პროცესში და შეთანხმება ძალაში შევა 1 სექტემბერს. ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება ჯერ კიდევ 2013 წლის ნოემბრისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ უკრაინის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა მოსკოვიდან ზეწოლის გამო უარი თქვა ხელმოწერაზე, რასაც მოჰყვა ფართომასშტაბიანი საპროტესტო გამოსვლები კიევის ცენტრში და იანუკოვიჩის გადადგომა. ამ სამინთელმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ შეთანხმებას ხელი მოაწერა 2014 წლის ივნისში. ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირის მთავარი ინსტრუმენტია საიმისოდ, რომ არაწევრი ქვეყნები უფრო მეტად დაუახლოვოს ევროკავშირის სტანდარტებს და ნორმებს. საქართველოს შემთხვევაში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისს. Газет Нью-Йорк Таймс-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი, უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუს იურისტს, რომ წინასწარ ჰქონდა მიღებული ცნობა რუსეთის მთავრობის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის თაობაზე. ნიუ-იორკ ტაიმსი სამ ანონიმურ წყაროს იშველიებს, როცა წერს, რომ პუბლიცისტმა რობ გოლდსტოუნმა, რომელიც 2016 წელს უმცროსი დონალდ ტრამპისა და რუს იურისტის ნატალია ვესენინსკაეს შეხვედრის ორგანიზატორი იყო, პრეზიდენტის ვაშიშვილს გაუგზავნა ელექტრონული წერილი და მაშინ ათქვა მიიღო, რომ კრემლია შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისთვის პოტენციურად საზიანო ინფორმაციის წყარო და რომ ინფორმაცია არის ნაწილი რუსეთის მთავრობის ძალისხმევისა გააძლიეროს დონალდ ტრამპის კანდიდატურა. რუსეთის საგარეო წყობის ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 15 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული 2 რეზიდენცია. ლავროვმა ავსტრიაში ვიზიტისას თქვა, რომ მოსკოვი განიხილავს კონკრეტული ზომების საკითხს. მას დეტალებზე არ ულაპარაკია. ობამამ სანქციებზე გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა დაადგინეს, რომ რუსეთი შეეცადა გავლენა ექონია შეერთებულ შტატებში 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ბოსნიაში ათასობით ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრები აღნიშნავენ სრებრენიცის ხუთშაბათის 22 წლისთავს. 1995 წელს ბოსნია-ჰერცეგოვინის სამქალაქში ბოსნიელმა სერბმა სამხედროებმა დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. ლონდონში დაფუძნებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. ობსერვატორიის ხელმძღვანელმა რამი აბდელ-რაჰმანმა 11 ივლისს განაცხადა, რომ ალ-ბაღდადი დაიღუპა აღმოსავლეთ სირიაში მდებარე დირ ალ-ზურის პროვინციაში. მას არ უთქვა მსროლის და როგორ. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის თანახმად, პენტაგონის ხელთ არ არის ინფორმაცია ალ-ბაღდადის სიკვდილის თაობაზე. წარსულში არაერთხელ გავრცელებულ არასწორი ინფორმაცია ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის სიკვდილზე. Radio თავისუფლება გამოდის მოწოდებით გათავისუფლებულ იქნეს თურქმენი ჟურნალისტი სეფარ მამედ ნეპესკულიევი, რომელიც 2 წლის წინ დააპატიმრეს უფლებადამცველების შეფასებით პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებების საფუძველზე. ნეპესკულიევი 2015 წლის 7 ივლისს გაუჩინარდა და 2 კვირა იყო მოკლებული გარესამყაროსთან კონტაქტს, ვიდრე თურქმენეთის სასამართლო დამნაშავე ცნობდა ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებული ბრალდებით. უფლებადამცველები ჟურნალისტის და ადიმრებას მიიჩნევენ თურქმენეთის მართველი რეჟიმის ანგარიშსწორებად კრიტიკული რეპორტაჟებისთვის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება მოვისმინოთ ორი ინტერვიუ. ერთი მათგანი ეკუთვნის ეთნიკურად ქართველ ახალგაზრდა გოგოს, რომელიც დევნილია აფხაზეთიდან, დევნილია ომის გამო. და მეორე რესპონდენტი ეთნიკურად აფხაზი ქალია, რომელიც საუბრობს ომის დამთავრების შემდეგ აფხაზეთში სოხუმში არსებულ ვითარებაზე. ორი მხარე აქვს ყველაფერს, ცხადია ჩვენც ამ გადაცემაში ორ მხრივად ვაშუქებთ ხოლმე კონფლიქტის ისტორიას და ზეპირი ისტორიების მოთხრობის საფუძველზე გიყვებით იმ ამბავს, რომელიც 90-იანი წლების საქართველოში განვითარდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ძალსახად ორ მხრივ ამბავს მოისმენთ, ორ მხრივ ამბავს იმისა, თუ როგორ აღიქვეს ომის დასრულება სოხუმში და როგორ აღიქვეს იმ ადამიანებმა ომის დასრულება სოხუმში, რომლებიც სოხუმიდან წამოვიდნენ. რა გზა გაიარეს მათ და როგორ ცხოვრობენ ისინი დღეს დევნილობის, ასე ვთქვათ, ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ადამიანები. გადაცემაში მას შემდეგ რაც გვექნება შესაძლებლობა, რომ ეს ორი ჩანაწერი მოვისმინოთ, ჩვენ დაუბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროთ. დღეს გადაცემაში გვსტუმრობენ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. მე მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, დიდი მადლობა მათ სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაგრამ სანამ მათთან დავიწყებდეთ უშუალოდ საუბარს, ჩვენ ჩანაწერები უნდა მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე მარიამთან და ირაკლისთან ერთად განვახლებთ საუბარს.
ომის შემდეგ შეიძლება ითქვას კიდევ ერთი ომი იყო. ისეთი სირთულეები დაიწყო. მე-10 კლასის მოსწავლე ვიყავი, ნანგრევები, სიღატაკე. ახლა სკოლას რომ ამთავრებენ ბავშვები, ვეუბნები, როგორი ბედნიერები ხართ, როგორი შესაძლებლობები გაქვთ. მე კი გამოსაშვებისთვის ყველა ერთად მაცმებდა. ვიღაც სანდლებს ყიდულობდა. ბიძა ჩემმა მიყიდა სანდლები, დედამ კაბა მიყიდა. ჩემმა დამ კი შემიკერა. არაფერი იყო, ფოტოაპარატიც კი არ ქონდა. ვიდეოკამერა რომ საერთოდ გამორიცხული იყო. ჩემი გამოსაშვების საღამოდან არაფერი მაქვს შემორჩენილი. 1995 წელს, როცა სკოლა დავამთავრე, აფხაზეთში ერთი რესტორანიც კი არისო. არც კაფე, სადაც დავსხდებოდით. ანუ აი ეს ახალგაზრდობა ყველაზე საინტერესო პერიოდი მე პრაქტიკულად არ მქონია. ეს იყო კიდევ ერთი ომი, როგორც უკვე ვთქვი. მე ნელ-ნელა, როცა უკვე სტუდენტი გავხდი, დაიწყო დალაგება. მაგრამ მაინც, როცა 1998 წელს სამედიცინო სასწავლებელი დავამთავრე და ბავშვთა საავადმყოფოში დავიწყე მუშაობა, ომს ისევ გრძნობდი. რადგან დაჭრილი ბავშვები შემოჰყავდათ, განსაკუთრებით გალის რაიონში, სადაც ეს ამბები იყო 1998 წელს. სასწავლებლის დამთავრებისთანავე ბავშვთა ქირურგიულ განყოფილებაში დავიწყე მუშაობა. ბუნებრივია, ხელფასზე ლაპარაკიც არ იყო. ენთუზიაზმზე მუშაობდით, მხოლოდ ბავშვების საკეთილდღეოდ მუშაობდით. მოჰყავდათ გუმისთაში ნაღმზე აფეთქებული ბავშვები, გალის რაიონში ბევრი ტერაქტი იყო. ხომ გახსოვთ, ბავშვები ხელში გვაკვდებოდნენ. ორ წელიწადს ძლივს გავძელი. მშვიდობიანი ცხოვრება 2000-იან წლებში შევიგრძენი, როცა სამუშაოდ სოხუმის სანატორიუმში გადმოვედი. აი მაშინ შევიგრძენი, რომ როგორც იქნა მშვიდობა დადგა. მანამდე ჩვენ ყველანი ისევ ომის ვითარებაში ვიმყოფებოდით, ამ ნანგრევებში. მშობლებსაც ძალიან უჭირდათ. ჩემი და ძმა სტუდენტები იყვენ, მეც სტუდენტი ვიყავი და წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა გამოვეკვებეთ, რა ჩაეცმიათ ჩვენთვის. ომის შემდეგ ხომ არაფერი იყო. სოფელში ცხოვრობდით, ჩვენი მანდარინი იმ დროს არავის უნდოდა. ბლოკადაში ვიყავით რუსეთის მხრიდანაც და როცა სანატორიუმში დავიწყე მუშაობა და ნორმალური ხელფასი ავიღე, მერე მამაჩემაც იშოვა სამსახური, ჩემმა დაამაც დაამთავრა უნივერსიტეტი. ნელ-ნელა უკვე ნორმალურ კალაპოტში ჩადგა, ყველაფერი სახლიც აღვადგინეთ, ცოტ-ცოტა ყველაფერი. 1998 წლამდე ისევ საომარ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდით. ეს სიღარიბე, ყველაფერი დანგრეული. ცხადია, თავს გვახსენებდა. დღემდე ომი მახსენებს თავს. საშინლად ვერ ვიტან ვერტფრენის ხმას, თვითფრინავის ხმას. ეშიში მთელი ცხოვრება თანდევს. როგორც კი გამახსენდება, რომ თვითფრინავები დღეში 5 ჯერ გესხმიან თავს და ჭურვებს გიშენენ და არ იცი საიდგა იქცე, მეტიც შორიდან მომავალი ხმა ულის მეშინია და ეს ყველაფერი ომიდან გამომყვა.
Старика все время повисло, какой-то шум, как-то всегда, но вот с войны это осталось. Я დაიბადა 1990 წელს 18 იანვარს გურიებში, აფხაზეთში. დაიბადა ქართულ ოჯახში. და ჩემი მასწავლებელი мама პროფესიით აგრონომი. ომს რა შეეხება და მის მიმდინარეობას, ესეთი ბევრი მოგონება არ მაქვს, იმიტომ რომ ვიყავი პატარა, 4 წლინახევრის 2 წლის. თუმცა არის რაღაც მოგონებები, რაც იმდენად ღრმად ჩაიბეშდა ჩემს ქონებაში, რომ დღემდე მახსოვს. მაგალითად მახსოვს დამწვის სუნი. ძალიან ისეთ ჟღერს, მაგრამ ერთხელ იყო ესეთი შემთხვევა, როდესაც უკვე თბილისში ცხოვრობდით, საერთო საცხოვრებელში, დენთან საერთო საცხოვრებელში, იქ არის იყო კალდორული სისტემა. გაიცეშა შუქი და კალდორში რომ გამოვედი, ვიგრძენი ძალიან ძაფრი დამწვის სუნი. და ჩემ და გასაკვირად რეფლექსი ამაზე მქონდა ის, რომ ყურებზე ავიფარე ხელი და მე ვფიქრობდი ამაზე, რომ ეს რატო გავაკეთე. და აი ჩემით მივედი იმ დასკვნამდე, რომ ალბათ ეს იყო რაღაცა მოგონებები იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა ომის დროს. მახსოვს ღამეში როგორ ნაცდებოდა შორს რაღაც და ვიცოდი, რომ ეს იყო აფეთქებები. მახსოვს რომ სოხუმში ბინა ქონდა ჩვენ და მახსოვს მაშინ დედაჩემი ყურში ბამბებს რომ იკეთებდა და ტუალეტში ვიმალებოდით. და უკვე მახსოვს როგორ მოვდიოდით იქედან, მამაჩემი იბრძოდა სოხუმში, мама დავტოვეთ, მე დედაჩემი და მისი მამი და შვილი გადმოვედით გემით. და მახსოვს გემზე ასვლის მომენტი, რომ ანუ როცა უკვე გადავდიოდით გემზე ნაპირიდან, მახსოვს კაპიტანი, ან შეიძლება არც იყო კაპიტანი, უბრალოდ ჩემი წარმოსახვით ეს ადამიანი იყო კაპიტანი, იმიტომ რომ ესეთ ფორმა ეცვა და იყო ძალიან მაღალი და დიდი. და მახსოვს მისი სიტყვები, რომ თავარია გემს არ გადაუფრინოს თვითფრინავმა. და მე რატომღაც იმის მე ანუ მაშინ ალბათ ვერ აღვიქვი რატო არ შეიძლებოდა და რატო იყო თავარი რო თვითფრინავი არ გადაფრენილიყო და იმის მე ყავს მეგონა ხოლმე რომ გემი იძირება თუ თვითფრინავი ზევიდან გადაიფრენს ანუ ისე რაღაც კანონით და იმას ვერ ხვდებოდი რომ შეიძლება თვითფრინავმა დაბომბოს და იმიტომ არ არის ეს კარგი. ასევე მახსოვს გემზე ეს სურათი ძალიან შთამბეჭდავი იყო, შავებში ჩაცმული ქალი რომელიც იჯდა მარტო თეთრი ფონის კედელთან და თავი ჰქონდა და ესე ჩაქინდრული. ეს ძალიან დამამახსოვრდა, ძალიან ჩემთვის იმას მერე ყოველთვის რაღაცა სევდა დეპრესია ამ ქალის აი ამ მოგონებასთან არის ხოლმე დაკავშირებული. ასევე მახსოვს რომ ბაბუა ჩემი მეუბნებოდა, ანუ გემიდან მაჩვენებდა დელფინებს და მეუბნებოდა რომ გეშინიო, ყველაფერი კარგად იქნება, დელფინები მიცურდებიან ახლა იქ ნაპირზე და გადაარჩენენ ყველას. როდესაც დავტოვეთ ჩვენ აფხაზეთი, წამოვედით სამეგრელოში, სადაც ბაბუა ჩემს მშობლების სახლი იყო დაკეტილი, იმიტომ რომ ქარავან არ ცხოვრობდა. საფულშიც არავინ არ ჩადიოდა, ხა როგორ წარმოგდგენი ეს გარო ვიღაცა აფხაზეთიდან დასასვენებლად რატომღაც სამეგრელოში წავიდეს. და ჩვენ ცხოვრობდით იქ ცოტა ხანს. იქაც რაღაც ესეთი მოგონებები მაქვს დაკავშირებული აი იმ პირველ წლებთან და ძალიან უკიდურეს სიდუხჭირესთან. იმიტომ რომ ნუ ფაქტიურად რისი წამოღებაც იქედან სახლიდან მოხერხდა იყო ალბათ ძალიან ელემენტარული ტანსაცმელი. ბებია ჩემი და ბიძა ჩემი ისინი თალკე სვანეთის გზით გადმოვიდნენ საქართველოში და ბებია ჩემი უბრალოდ ესე როგორც ამბობენ, იყო ერთი დიდი საწოლი, ბავშვის საწოლი, რომელშიც იყო ბევრი სურათები და ვიდეოფირები. და ნუ ბებია ჩემმა გადაწყვიტა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნებოდა სურათების გადარჩენა და ნუ ერთი ხელის მოსმით რაც სურათები ამოყვა, ეს სურათები წამოიღო. შესაბამისად აი ამ დაკეტილ სახლში დაბრუნება იყო ძალიან ბევრი სიძუჭირესთან დაკავშირებული, ხომ ესეთი რაღაცები ნამდვილად არ მახსოვს და არც მიგრძნია. დეიდა ჩემი ჩვენთან ერთად იყო, ჩემი დეიდა შვილი, ჩვენ თამაშობდით რაღაცებს და ეხლა ოჯახში არის ყველაზე პოპულარული ხუმრობა, როგორ ქუშავდნენ მე და ჩემს დეიდა შვილს, რომელიც ჩემზე 4 თვით არის უფროსი. ჩვენ ვეხვეწებოდით, რომ აი გაგუშვით გარე თვითამაშებთ და ესენი გაგუშვით ჩაგვაცმანდნენ რაღაცა კურტკას კაშის რუს დაგახურავდნენ და გუშვებდნენ მეორე ოთახში დათამაშოთ. და ჩვენ გვეგონა, რომ ჩვენ გარე თვითამაშებთ. ანუ ისეთი სიცივე იყო და ნუ ძალიან ისეთი გარემო. მე რა გადმოვედით თბილისში და ვცხოვრობდით ნათესავის სახლში. უკვე იმ სახლში მახსოვს მამაჩემის დაბრუნება ომიდან. და მე მეუბნებიან მე თვითონ არ ვიცი რომ რაღაც გადაცემები იყო რომელსაც ჩვენებდნენ იმ მეომრებს ან ადამიანებს რომლებიც ომში დაიღუპნენ ან დაიკარგნენ და როგორც ამბობენ მე ყოველთვის ამ გადაცემას დიდი გულდას მითველოდი და ვჯდებოდი ტელევიზორის წინ ფუსმენდი ბოლომდე მე ვამბობდი რომ мама ჩემი არ მომკვდარა მიხაროდა და ან мама ჩემის დაბრუნება ომიდან მახსოვს, იმიტომ რომ ძალიან გამიკვირდა, რომ ქონდა ძალიან გზელი წვერი და ძალიან ჭუჭჭიანი რო იყო ეს ესე მახსოვს და დედაჩემო რო დასვა შუა ოთახში და როგორ კრიჭავდა და როგორ პარსავდა და ნუ ეს მამის ჩამოსვლა იყო ძალიან ამაღელვებელი მომენტი ჩემთვის. იქვე იმ სახლში ცხოვრობდით, როდესაც 94 წელს ჩემი და დაიბადა. და მე რა უკვე გადავედით აი ძალიან ესეთი იყო მაშინ. ხშირი შემთხვევა, როდესაც დევნილები იკავებდნენ სხვადასხვა, ვთქვათ, საბავშვო ბაღის ტერიტორიებს, ამ შენობებს, სკოლებს. ჩვენ მაგალითად შევედით და ცხოვრობდით ოლიმპიური რეზერვების შენობაში, რომელიც იყო საცხოვრებელი სპორტული რაღაც აქტივობების დროს. და ალბათ 19 წლამდე თუ შეიძლება 20 წლამდეც იმ სახლში ცხოვრობდით. და ნუ ეს იყო კალენდარული სისტემა, სადაც ნუ ერთი ოთახიდან მეორეში გაიარო, ვიქ გახვიდე, უნდა გაიარო თელ კალენდარი. და შესაძლოა თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, როგორი ჭიდრო კავშირი იყო მეზობლებს შორის და ნუ ყველაფერი ერთად ხდებოდა და ეს იყო როგორც ერთი დიდი ოჯახი. მიხედავთ იმისა, რომ უკვე ალბათ როცა წამოვიზარდა, უკვე გამიშდა იმისი კომპლექსი, რომ აი ამ სახლში მაგასეთ არ მინდოდა მეგობრების მიყვანა, იმიტომ რომ თქვათ ეხავდა ესე ვთქვათ, რომ ესეთ პირობებში ცხოვრობ. და მე უკვე აღარ მქონდა იმის კომპლექსი, იმიტომ რომ აღარ მცხვენოდა იმის, ანუ ეს ალბათ უფრო იდენტობის ნაწილია და უკვე როცა გავიზარდე და ბევრ რაღაცაზე სხვანაირად ფიქრი დავიწყე, მივხვდი რომ არ უნდა მქონოდა იმის კომპლექსი და ეს სამარცხვინო სულაც არისო.
ორი ჩანაწერი მოუსმინეთ და დაუბრუნდით გადაცემა გადაკვეთის წერტილით სტუდიაში, დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. სასაუბროთ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილის სტუმრები. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ჩვენ მოუსმინეთ ორი ამბავი იმისა, თუ როგორ დამთავრდა ომი. ომი ერთის მხრივ აფხაზეთში, სოხუმში დარჩენილებისთვის და მეორეს მხრივ სოხუმიდან წამოსული ეთნიკურად ქართველი დევნილებისთვის. როგორც გნებავთ იმ ამბიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ მოგანდობთ არჩევანს, რომელი ზეპირი ისტორიის განხილვას შეუდგებით პირველ ეტაპზე, მაგრამ მშვიდობა, რომელიც ყარდება, მყისიერად არ მყარდება არც ერთი რესპონდენტის შემთხვევაში. თითქოს აფხაზეთში ომი დამთავრდა და იქ დარჩენილებისთვის დამთავრდა ომი, მაგრამ როგორც ეს ეთნიკურად აფხაზი რესპონდენტი ამბობს, მშვიდობის შეგრძნება მხოლოდ 2000-იან წლებში დაიწყო, ისიც ფაქტობრივად, იმიტომ რომ შეგრძნების დონეზე ხანგრძლივად მიყვება მას ომის მოგონებები, აი ეს ცოცხალი შეგრძნებები, რომელიც მას აქვს. უფრო ხანგრძლივად ომის ტრავმა, გამოცდილება, დევნილობა, მაშინ ტოლვილობა ერქვა, უფრო ხანგრძლივად მიყვება იმ რესპონდენტს, რომელიც ტოვებს სოხუმს. თხოვთ, არ ვიცი, რომელსაც გირჩევნიათ, ზოგადი ანუ შთაბეჭდილებებით დავიწყოთ პირველ რიგში, მოდით საუბარი და შემდეგ კონკრეტულად რამდენიმე შეკითხვა მეც მაქვს.
ერთი შეხედვით ეს ორი მონათხრობი თითქოს განსხვავებული ერთმანეთისგან, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, არის რაღაცა საერთოც და რაღაცა მსგავსებებიც. ქართველი რესპონდენტის მონათხრობს, როცა ვისმენთ, იქ ძალიან კარგად ხვდება როგორი არის ბავშვის თვალით ხმული ომი. როგორ აღიქვამს ეს ბავშვი და მის წარმოდგენაში როგორ რჩება რაღაცა სურათხატებად ეს ყველაფერი, რაც იმ დროს განიცადა და იმ დროს ნახა, მოისმინა, შეიგრძნო, აი სუნზე საუბრობს, რაც არის ცნობიერი, ვთქვათ, და რაც დარჩა მის არაცნობიერში და შემდეგ ახსენებს თავს, ხო?
თუმცა ძალიან საინტერესო მომენტია, როცა ისყובה გემის, ამბავს როგორ ტოვებს ის გემით სოხუმს და იხსენებს აი შთაბეჭდილებას დელფინები როგორ ხტებიან ზღვაში და იქ ბაბუა მას არსეონება, რომ ეს დელფინები გადაარჩენენ იქ დარჩენილ ადამიანებს. ძალიან საინტერესო ადამიანური სახეა ეს ბაბუის სახე, რომელიც ომში, რომელიც ყველაფერს ანადგურებს, ინარჩუნებს სახეს, რომელიც ბავშვს ზღაპრულად, ასე თქვა, აღაქმევინებს იმ უბედურებას, რომელიც იქ ხდება. არ არის ადვილი ესეთ სიტუაციაში შეინარჩუნო დაუშვათ ესეთი სახე, რომ რაც შეიძლება ნაკლებად ტრამვული იყოს შემდეგის გამოცდილება ბავშვისთვის, რომლის გავლაც მას უწევს პატარაობის ასაკში. ირაკლი, თქვენ გაქვთ დევნილობის გამოცდილება და იცით ყველა ის ფაზა, რომელსაც გადის ბავშვობიდან ადამიანი, რომელიც დევნილობაში ხვდება. სტიგმა არის ძალიან საინტერესო მომენტი, რომელზეც საუბრობს ეს ქართველი რესპონდენტი, რომ მას ერიდება დაპატიჟოს თავის იმ საერთო საცხოვრებელში სტუმრები, რომლებიც დევნილები არ არიან. როგორი არის დევნილების, როგორც თემის არსებობა, ასე ვთქვათ, უკვე დღევანდელი გადასახედიდან, და შეიტანა თუ არა დევნილთა თემმა რაიმე სათქმელი საქართველოს სხვადასხვა ხელისუფლებების ამ წლების განმავლობაში პოლიტიკურ დისკურსში, ან რა ადგილი ჰქონდათ დევნილებს ამ დისკურსში?
თვლი, რომ დევნილების რაოდენობა, მრავალი ათასი ადამიანი, რომელიც საქართველოში და საქართველოს ფარგლებს გარეთ ცხოვრობს, არის გაერთიანებული რაღაც საერთო იდენტობით. თემი რამდენად არის, არ ვიცი, ახლა მოდ ბევრი განმარტება შეიძლება იყოს. რაღაც გაგებით არის თემი, იმიტომ რომ მათ აქვს საერთო მეხსიერება, თქვათ, საერთო მოგონებები, საერთო ნარატივი და ესე თქვათ ბავშვებიც კი, რომლებიც იბადებიან ესეთ ოჯახებში და საერთო ნაყოფები არ არიან აფხაზეთში, თავისთავად ღიქვამენ, რომ არიან აფხაზეთიდან ესე თქვათ და იქ უნდა დაბრუნდნენ. რაღაც ეს გაგება და ეს ვთქვათ ფილოსოფია თითქმის ალბათ უმრავლესობა ოჯახებში არის და ნუ ამ კუთხით ალბათ არის ეს ერთი თემი, რომელიც ერთიანდება იმ ნიშნით, რომ არიან აფხაზეთიდან წამოსულები. თანაც ამ თემის შეგრძნება იმანაც გაამძაფრა, რომ ეს იყო ძალადობრივი მათი დატოვება, ხო, ეს არ არის ემიგრაციაში წასული ხალხი თავის ნებით და ასე შემდეგ. ანუ ეს მოხდა ძალადობრივი ჩარევის შედეგად, ამ ადამიანებს აიძულეს დაეტოვებინათ თავიანთი სახლგარი და მიწაწყალი. ამიტომ ეს კიდევ უფრო ამძაფრებს ამ იდენტობას და ესე ვთქვათ ამ თემის და ერთიანობის შეგრძნებას. მეორე საკითხია, რამდენად დევნილების ხმა ისმის და წდება ვთქვათ მთავრობებს და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ეს თემი, ეს დევნილთა ეს თემი არ არის საკმარისად დაორგანიზებული, არ არის იმდენად მომართული იმისთვის, რომ წყობრი დღის წესრიგი შექმნას, ჩამოაყალიბოს თავისი პრობლემები, თავისი მიზნები, ვთქვათ, და აი როგორ იცავს ის თავის წევრებს და ასე შემდეგ და თუნდაც სახელმწიფო წინაშეც რა არის მისი პოზიცია, დრას ითხოვს, ან რითი არის კმაყოფილი, თი უკმაყოფილო და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინტერესთა ჯგუფი, რომელიც არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი საქართველოში, ხო, დღესდღეობით ერთ-ერთ ყველაზე მრავალრიცხოვანი ინტერესთა ჯგუფია ალბათ ეს დევნილები. არასდროს არ დაორგანიზდა, ან ვერ დაორგანიზდა, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც საფრთხეებსაც ხედავენ ამაში, რომ არ უნდათ ხამდანი ადამიანი იყოს ორგანიზებული წყობრი პროგრამით და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკურადაც არაკომფორტული.
კეთილი, ერთის მხრივ ხო დაუშვათ ეს თვითორგანიზება ვერ მოხდა და თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ შეიძლება ხელისუფლებისთვისაც არ იყოს ეს მომგებიანი, შესაბამისად რაღაც აქტივობები მიმდინარეობდა ამ თვალსაზრისით, მაგრამ დევნილების როგორც ჯგუფის თემის გამოყენება და მათი პრობლემების, ასე ვთქვათ, წინწამოწევა სხვადასხვა დროს სხვადასხვა თვალსაზრისით მაინც ხდებოდა ხოლმე, და ეს ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტში წარმოსაჩენი საკითხი იყო ხოლმე, განსაკუთრებით დაუშვათ მილიტარისტული განწყობილების მქონე ხელისუფლებების პირობებში საქართველოში. მარიამ, აი რა შეგვიძლია ამ თვალსაზრისით რო ვთქვათ, ხელისუფლების თვალსაწიერში როგორ ხდებოდა თავისთავად დევნილთა საზოგადოება?
პირველ წლებში თუ შევხედავ თქვათ მედიასაც, აი როგორ შეგხვდებოდა თქვათ ეს ამბები, როგორი იყო სამთავრობო პოზიცია ამასთან მიმართებით, იყენებდნენ თითქოს ამ დევნილების თემას, რომ გაემყარებინათ ეს მსხვერპლის პოზიციაში დგომა და შეექმნათ რაღაცა მტრის ხატი, და ძალიან ხშირად არის მოშველიებული ხოლმე სტატისტიკა, როცა დევნილთა თემაზე არის საუბარი და ის სირთულე გასაჭირი, თუმცა არ არის ესე კონკრეტულად პრობლემებზე ლაპარაკი, მოგვარების გზებზე ლაპარაკი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ამას აფიშირებას უკეთებდნენ, რომ აი ჩვენ ამდენი ზიანი მოგვადგა თქვათ და აი ჩვენ უფრო დავზარალდით და ესე შემდეგ.
რა განაპირობებდა ირაკლი შეგვიძლია თქვათ და უშოთ აი იგივე ამ სტიგმის წარმოშობას, დევნილის სტატუსი რა სტიგმასაც იწვევდა და უშოთ ამ საზოგადოებაში, და გაიქცა თუ არა ამ წლების განმავლობაში ამ სტიგმას?
მთელი ეს ისტორია დატრიალდა ისეთ პერიოდში საქართველოს ისტორიაში, ისტორიის ესეთ ეტაპზე, როცა თანამედროვე ქართული საზოგადოება ყალიბდებოდა, ესე ვთქვათ, ბევრ რაღაცაში არ ვიყავით მაშინ ჩამოყალიბებული, ბევრი მიმართულებით ქართული საზოგადოება ნამდვილად გაიზარდა 20 წლის წინანდელი მდგომარეობიდან, შეგვიძლია ვთქვათ, თუნდაც დამოკიდებულება ეთნიკურ მცირესობებთან, თუნდაც ბევრი
უცხოს
შეგრძნება და ასე შემდეგ. დევნილების მიმართაც იყო, ანუ რა თქმა უნდა, ეს საზოგადოება არ იყო აცრილი დისკრიმინაციულ მიდგომებზეც, სტიგმატიზაციაზე რაღაც ჯგუფების და ასე შემდეგ. ეს დღესაც ხდება ხო გარკვეული ჯგუფების მიმართ, ანუ დღეს ღია თემა ამუდმივა, თუმცა მაშინ ძალიან კაფიოთ იყო, იმიტომ რომ იყო გაჭირვების წლები, მაგრამ ცხოვრება წინ მიდის და ადამიანები იყვნენ ორიენტირებული მომავალზე და მათ უნდოდათ უკეთესი ცხოვრების შექმნა. ჩვენ სვანეთის გზით გადმოვედით და ჩემი განწყობა მახსოვს, რომ მოვდივით ამ დამწვარი სოხუმიდან ამ სატვირთო მანქანის ძარაზე, ჩვენ ჩემოდნებით დაახლოებით 20 ადამიანი სხვა მეზობლები და ასე შემდეგ. მახსოვს რამდენად ოპტიმისტური განწყობით მოვდივით, იმიტომ რომ ამ ომის და ამ უბედურების შემდეგ რაღაცნაირად ჰქონდა ახალი ცხოვრების დაწყების იმედი და აი ნამდვილად იმ წუთას ვიყავი ძალიან ოპტიმისტურად, რომ აი მომშორდებოდით აფხაზეთს და დაიწყებოდა უკეთესი ცხოვრება. მეც რა იყო გარკვეული პრობლემები, გაჭირვება, ხა რა თქმა უნდა, ყველას უჭირდა 90-იან წლებში, დევნილებს კი არა, კვიდრ მოსახლეობასაც, ანუ ეს არ იყო დამოკიდებული იმაზე მარტო დევნილებს სახლი ჰქონდა თუ არა, არ იყო სამსახურები, არ იყო შემოსავალი, ზოგს ჰქონდა ჭერი სახლი, მაგრამ არ ჰქონდათ საჭმელი. ამიტომ ეს ოპტიმიზმი, ნუ რაღაცა ჩემი ოჯახიდანაც მოდიოდა, ყველა ესე იყო განწყობილი და პირველივე დღიდან დავიწყეთ მუშაობა იმისთვის, რომ არ ყოფილიყავით სუდას და არ ყოფილიყავით რაღაცა საწყალები და ტოვილები, რაღაც ესეთი ამ სიტყვის ესეთი გაგებით როგორც იხმარებოდა მაგ დროს. რაღაცა ამ ოპტიმიზმმა დღევანდლამდე მოგვიყვანა და ისე უბრუნდებით იმ საკითხს, რომ ეს თემი გარკვეულწილად კი არის თემი, მაგრამ მეორე კუთხით არც არის თემი, იმიტომ რომ თავის დღის წესრიგი და თავისი მიზნები და თავისი ის არა აქვს, ესე ვთქვათ, სათქმელი და ამიტომ რახან ეს არ ქონდა ესეთ ჩამოყალიბებული დღის წესრიგი, ის ყოველთვის ხდებოდა ვიღაცის ინსტრუმენტი და სხვები ახოვდნენ თავზე, იყო აქ სხვა სხვა მილიტარისტული მიზნებით თუ სხვადასხვა, ვიცით ხო, გამოყენება ამ კოზირის, რომ აი ჩვენ ყავს ამდენი დევნილი, რომლებიც ცხოვრობენ სადღაც კარვებში და გაჭირვებაში.
აი ეს საერთოა, პირველ რიგში ამას ვიკითხავ და უშუალოდ აი მაინც პოსტ ომის გამოცდილება სოხუმში დარჩენილებისთვისაც და დევნიიდან წამოსული მოსახლეობისთვის.
პოსტ ომის გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ორი მხარეს არის საერთო რაღაცა ბმები, თუმცა ძირითადში არის განსხვავებული, იმიტომ რომ აფხაზეთში დარჩენილებისთვის, როგორც რესპონდენტიც ამბობს, რომ დაიწყო იქ მეორე ომი, დასრულდა ომი და უკვე დაიწყო მეორე ომი და ეს მეორე ომი იყო რაღაც თვით გადარჩენისთვის ბრძოლა, იმიტომ რომ ქალაქში არ იყო არაფერი, დანგრეული იყო, გადამწვარი იყო და ესე შემდეგ. რაც შეეხება მეორე მხარეს, აქეთ კიდე სხვა პროცესები იყო, თქვა სამოქალაქო ომი და ესე შემდეგ. თუმცა პერიოდი, რაც ამ პოსტკონფლიქტური მდგომარეობის გადალახვას დასჭირდა, იყო ორივე მხარეს ძალიან დიდი და 2000-იან წლებამდე თქვა ვერ დაალაგდა და შესაძლოა რაღაც პერიოდი შემდგომაც. ამიტომ ნუ მსგავსებები არის, რა თქმა უნდა.
რადგან დასასრულისკენ მივდივართ, კითხავთ მაშინ ომგამოვლილ ადამიანებს, აქვთ თუ არა რესურსი ერთმანეთს ელაპარაკონ უკვე კონფლიქტის შესაძლო მოგვარებას.
ჯერითად ახალგაზრდებთან მაქვს, ჩემი ასაკის ხალხთან მაქვს შეხება ხოლმე. როდესაც ისინი ვთქვათ ისმენენ ამ ისტორიებს, გულისხმობ ახალგაზრდებს, რომლებიც აი დევნილთა ოჯახებიდან არიან და მათ თუ არ ახსოვთ ვთქვათ მათ ოჯახებს, მაინც გადატანილი აქვთ ეს ტრაგედია. თავდაპირველად მოსმენის დროს რაღაცა გარკვეული პატარა პროტესტის განცდასავით უჩნდებათ. თუმცა შემდეგ უკვე იწყება ეს ყინულის გალღობის მომენტი და გაზიარება როცა ხდება, ისმენენ იმათ ამბებსაც, თავდა წვევიან თავის ამბებს და რაღაცნაირად უგებენ თითქოს ერთმანეთს და ხდება ერთ-ერთი ახალგაზრდის სიტყვებს ვამბობს სწორედ, რომ ხდება ამ ყინულის ლღობა იწყება გაზიარების შედეგად თითქოს.
ალბათ მთავარი პრობლემა ამ ურთიერთობაში არის ურთიერთობის ნაკლებობა რა პირველ რიგში და ზუსტად ისიც, რომ თქვათ აი შეჯიბრი ჩვენ უფრო მეტი გამოვიარეთ თუ თქვენ და ასე შემდეგ. ეს არის მაინც საწყისი ეტაპი ურთიერთობის, ეს არის მოთელვა და ეს არის თქვათ აი გადმოფრქვევა ამ ემოციების და ისტორიების და ასე შემდეგ, რომელიც საჭიროა, აუცილებელია, რომელიც შემდეგ დაიწმინდება. ჩვენ სამწუხაროდ აი ამ საწყის ეტაპზევე ვართ, იმის მერე თქვათ ვერავედით შემდეგ ეტაპზე ურთიერთობის, ხო, როცა უკვე ყველამ ვიცით ერთმანეთის ისტორიები და უკვე შეგვიძლია უფრო სხვა, უფრო თქვათ შემდეგი ეტაპის თემებზე ვისაუბროთ. ჩვენთან ვერ ვიტყვით, რომ ყველამ იცის ეს ისტორიები საქართველოში, ისე როგორც აფხაზეთში ყველამ არიცის ეს ისტორიები, რომ დევნილები დღემდე კომპაქტურ საცხოვრებლებში ცხოვრობენ, რა გაჭირვება და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭიროა რაღაცნაირად იმის გათვითცნობიერება ორივე მხრიდან, რამდენად მაინც მსგავსება არის ამ გამოცდილებებში. ორივე მხარე არის რამდენად ტრავირებული. ხმა უნდა ყველა პრობლემის მოგვარების პირველი საწყისია კომუნიკაცია. უნდა გაიხსნას ყველა არხი კომუნიკაციის და მაქსიმალურად ყველამ გამოთქვას თავისთავი და მეორე მხარემ უნდა მოусმინოს. ხოლო შემდეგ შეიძლება რამეზე საუბარი, როცა ერთმანეთის ისტორიები ვიცით და ერთმანეთს აღვიქვამთ ადამიანებად, ისეთივე მსგავსი გამოცდილებით, როგორც ჩვენ თვითონ ვართ.
კეთილი, უღრმესი მადლობა ირაკლი მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემა შეტუმრობისთვის. დასასრულს მიუხვდა და გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმყავდა. გადაცემაში კი ვსტუმრობდნენ ირაკლი კუცია, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის პროექტის მენეჯერი და მარიამ ცხოვრებაშვილი, მშვიდობის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მე დაგემშვიდობებით და გეტყვით, რომ პროგრამა გადაკვეთის წერტილი მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის წარმატებულ დღეს.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი აქვს თავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ევრო კავშირის 8 წევრმა სახელმწიფომ დღეს ოფიციალურად დაამტკიცა უკრაინასთან ასოცირების ხელშეკრულება. ეს არის ბოლო ნაბიჯი რატიფიკაციის პროცესში და ხელშეკრულება ძალაში შევა 1 სექტემბერს. გაზეთ New York Times-ის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟიშვილი უმცროსი დონალდ ტრამპი მამის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა რუს იურისტს, რომ წინასაარჩევნო კონდა მიღებული ცნობა რუსეთის მთავრობის ხელში ჰილარი კლინტონის კანდიდატურისთვის საზიანო ინფორმაციის არსებობის შესახებ. თეთრი სახლი ცდილობს ცვლილებები შეიტანოს სენატის მიერ მომზადებულ კანონპროექტში, რომელიც ითვალისწინებს ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. რუსეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი განიხილავს შესაძლო საპასუხო ზომებს შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მას შემდეგ, რაც 2016 წლის დეკემბერში შეერთებული შტატებიდან გააძევეს 35 რუსი დიპლომატი და დახურეს რუსეთის მთავრობის მიერ გაკონტროლებული ორი რეზიდენცია. ბოსნიაში ათასობით ადამიანი, მათ შორის უცხოელი სტუმრები, აღნიშნავენ სრებრენიცის ხოცვაშლეტის 22 წლის თავს. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ცოცხალი აღარ არის ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი თურქეთში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. რადიო თავისუფლება გამოდის მოწოდებით გათავისუფლებულ იქნეს თურქმენი ჟურნალისტი სეფარ მამედ ნეპუსკულაევი, რომელიც 2 წლის წინ დააპატიმრეს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Sounds like gibberish.
I need to recover, rising way up above you. Go run and tell your mother why you do me like that. Good luck with all the others, don't care about the number. You all deserve each other, why you do me like that? So now you see it's wicked all back.
These girls like to talk, wait a minute, I'm talking back. Said that she wanted to love me forever, but I was just trying to move fast. First date and I'm taking it back. Bought herself a ring, I didn't take it to Jared's. Was the one saying she'll be making a pass. We just met, but I think that she emerged in the marriage. Like, stop, just hold up. Not the type to get hopes up. I go hard like I'm supposed to. You back down like a poster. Oh, wait, is that my poster? Album signed by yours truly. I swear you said that you don't know me, but girl, it looks like you kinda knew me. Obsessed, but I'm already your best. Already got like 99 problems and I ain't trying to confess.
Border Crossings ka Larry London gar be VOA and ሙዚቃ ለመምረጥ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ 001-202-617-2077 ደውሉ ወይም በፌስቡክ @VOA ላሪ ለንደን ላይ የምትፈልጓቸውን ዜማዎች ንገሩን። ከአሜሪካ ድምጽ ላሪ ለንደን ቦርደር ክሮሲንግስ።
No Cry, I Hear Ya, Bob Marley, and a request from Ishmael, who tunes in to 98.1 FM in Ghana,
yeah,
where...
one of our best stations, 98.1 Rocks.
Yes, 98.1 Rocks. It rocks the beaches. What do they say? Reaches the beaches and shakes the lakes. You ever heard that?
No, that's
reaches
good.
The beaches and shakes the lakes. 98.1 FM. All right, Ghana, thanks for checking in. Brian Cabasso also checked in. And this is Border Crossings. And you can tell who else is checking in. It's
hello,
Tuesday.
Hello.
And Ray McDonald is in the house for Chart Chat.
In the his house with two huge hit makers. I mean, these guys are both like solid gold, solid platinum. You know, whatever's above platinum, they're it. So,
Diamond.
There you go, man. Diamond Awards. Diamond Awards right and left for both of these guys. I have Ed Sheeran and Drake on tap for you. And we'll start with Ed, who's climbing on the Hot 100 with a song that's been around for 7 months. I'm not really expecting the song to go much higher, but it is experiencing a little chart rebound. It's Castle on the Hill, which is was first released on January 6th. Ed has been having some adventures online, a little bumpy ride online, and I'll tell you all about that after Castle on the Hill.
When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home.
I still remember. when we did not know the answer.
Yeah, you know that song, Castle on the Hill from Ed Sheeran. It's been around since January 6th. It's 25th week on the Hot 100 chart, but it's on the rise. It goes from number 23 to 22 this week. Peaked at number 6 here in the States. It went to number 2 in the UK. It was released the same day as Shape of You, which remains in the top 5 on the Hot 100. Wow. Shape of You, I mean, that thing's just a phenomenon. It's the most streamed song in UK history. So Ed is doing great, except on Twitter, where he briefly left Twitter. He says trolls were giving him a hard time. He was getting a torrent of abuse from online trolls, and a lot of them apparently were Lady Gaga fans. Back in January, he'd had an interview where some of her fans took offense at some remarks he made, supposedly about Lady Gaga, and Ed said, no, I never disrespected her. And then Lady Gaga had to go on Instagram and say, come on, back off. Love Ed Sheeran. He's great. And she told all her little monsters, you know, you have to be nice. We have to play nice, love each other. So anyway, Ed's back on Twitter. He's been posting concert shots. He's currently touring North America. Asia will be coming in October. So that's what Ed Sheeran's been up to. And for my next song, I have the only other artist, well, one of a few. Oh, I should mention something else about Ed Sheeran. You know, we were talking about what an unlikely star he is. He seems so self-effacing and just such a regular guy, but he is one ambitious dude. He has said that he wants to outsell Adele.
Wow.
He says, I want to sell more than 20 million copies of a single album. And he says, people think I'm arrogant when I say that. But he says, if you don't aim for the top of the mountain, how can you even make it halfway up?
Mm-hmm.
So Ed definitely has a plan for his career.
And, of course, he's out on tour, and he's just announced he has 7 concerts in Ireland. They sold out, bang, 300,000 tickets sold out faster than any other show in Ireland history.
He's a national hero.
He's added 2 more.
Yeah.
Got 9 shows there in May of 2018.
Amazing, right?
That's the kind of guy Ed Sheeran is.
Ed Sheeran.
He's hot right now.
You got to love him. He's great. So's Drake.
Yes.
You got to love Drake. Everybody loves Drake. I mean, and he's also red hot in the charts. He has been steadily releasing music. Drake is one of these artists who doesn't save his stuff for albums. He likes to keep a steady stream of releases out, and streaming is how people, of course, are consuming music these days, and Drake is a streaming champion. Drake is our hotshot debut in 36th place this week with a song called Signs, and we will catch up with Drake after Signs.
Champagne with breakfast while I'm yawning. You can't drink all day if you don't start in the morning. Lord, forgive me, I can't take things slowly. I'm going on them once I get going. She's trying to take it all off of me. Trying to stay real close to me. I gotta catch myself. I can't blame myself. I need to take it easy, 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 easy. Right, Lisa. You need a money and visa, and you get what you want always from me. I can't say no when you say please. I can't say no. How is that? You need a baby with me, and I'm taking my time, just wait.
I can't say no when you say please. I can't say no. You wanna drink like Beijing and dance like Trini. Yeah. You wanna supermodel pose like me real friend Winnie. Yeah. Vacation done, but I'm not finished. No. Champagne with breakfast while I'm yawning. Can't drink all day if you don't start in the morning. Lord, forgive me, I can't take things slowly. I'm going on them once I get going. She's trying to take it all off of me. Trying to stay real close to me. I gotta catch myself. I can't blame myself. I need to take it easy. Easy, 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 easy. I stay to myself. I'll explain myself. I can't blame myself. All first night, holy night. 5 in the morning, yeah, yeah. And it feels like you're mine. Signs of the times, over the time. Playing it right, playing it perfect. Laughing it off, but I know you're hurting. Signs of the times, I say all the time. Taking my time, just gets harder to find it. But you're playing it right, you're playing it perfect. She's trying to take it all off of me. Trying to stay real close to me. I gotta catch myself, I can't blame myself. I need to take it easy, 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 easy.
Shakalaka.
Another Drake song that I love. It's called Signs. I love that Afro-Caribbean vibe that his later stuff has all had.
Salsa, too. There's
yeah.
Little salsa going on in there.
Yeah, really nice. It's this week's Hot Shot debut at number 36 on the Billboard Hot 100. Drake debuted the song on June 22nd at Louis Vuitton's SS18 Men's Show during Paris Fashion Week. And, you know, it's good fashion show music. You can see the guys, you know, walking on the catwalk while that was playing in the background. Drake, yes, he also debuts at number 71 this week as a guest artist on Metro Boomin's song No Complaints, also featuring Offset from Migos, and Drake now has a total of 157 Hot 100 appearances, and that's the most among all solo artists dating back to the Hot 100's inception in August of 1958, and that's pretty amazing. Lil Wayne is second with 136, you know who's third?
No.
Elvis Presley.
Well, I was going to guess Elvis.
With 108. Of course, Elvis's career predates the Hot 100.
Right.
But, yeah, Drake is the champ there. Drake is also the leading streaming artist through the first 6 months of 2017. So, you know, people can't resist Ed Sheeran. They can't resist Drake. Performance-wise, Drake only has one event on his calendar for this North American summer. On August 7th, he will perform at his own OVO Festival up in Toronto. So everything is good with Drake except his love life. Larry and I were talking during the song that Drake's love life, you know, he sort of ricochets from Serena Williams to Jennifer Lopez, and then Rihanna is always in the background.
Right,
you know, there's always Rihanna. And he has this thing for her, and I think she sort of sees him as, you know, well, I don't have anything else going on.
Right.
I'll call Drake.
That's it, exactly. Right. When you get to that level, it's like, well, all right. I'll settle.
Right. Yeah, he's not doing anything. Yeah. I'll call him.
Well, thank you, Ray. Ray, for coming on the show.
You got it.
Chart Chat every Tuesday here on Border Crossings. And Ray, of course, has his own weekly Top 20 Countdown.
On VOA 1 on Thursdays. And you can also catch me on Twitter at Ray on the Hits.
All right. And the podcast.
And the podcast on Mondays.
All right. Well, thank you, Ray.
You got it.
And I want to say hi to Evelyn Gamilla and Emily O'Brien and Albert Einstein, who are listening. And
hello,
also
Albert.
Jacob Ola Poeta wants us to play this Bruno Mars song, Runaway Baby.
Yes. Well, looky here, looky here, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf in sheep's clothing, cause at the end of the night, it is her I'll be holding.
I love you so,
hey,
that's what you'll say.
What you'll say.
You'll tell me, baby, baby, please don't go away. You so,
hey,
that's what you'll say.
That's what you'll say.
You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Don't go away.
But when I play,
when I play,
I never stay.
I never stay.
So
every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Crossings, Bruno Mars. Ray and I agree. He could have made it in any decade. You know, he's just got that beach blanket bingo surf sound. You can twist to him. You can do anything. Thank you, Jonah Cummings, our engineer. Vince, our director. Markel, our producer. I'm Larry London. Thanks to Ray again as well. And thanks to you for listening. See you tomorrow on Border Crossings here on the VOA1 Music Network.